Бишкекте эртең менен саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун 14-август ишемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Алды менен программанын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. 3 ай мурун чек ара чатагында талкаланган Баткендеги турак жайларды калыбына келтирүү иши канчалык сапаттуу жүрүп жатат? Баткенден репортаж уктурабыз. Быйыл дүйнөдө жаратылыш кырсыктары көп болууда, ага эмне себеп болуп жатат? Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө ага аласыз. Алдыда сизди ушул жана башка макала маектер күтөт. Берүүнү мен Бакыт Асанов алып барам. Алды менен Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышыңыз. Аларды бүгүн Кубанычбек Жолдошов топтогон.
Акыйкатчы Токон Мамытов номер 47 колонияда отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга жолугуп чыкты. Анда Атамбаев ден соолугу жайында эмес экенин айткан. Атамбаевдин адвокаты Замир Жошов соттук териштирүү анын ден соолугуна байланыштуу дайындалган соттук медициналык экспертизанын айынан 4 айдан бери токтоп турганын 13 августта Азаттык радиосуна билдирди.
Саламаттык сактоо министрлиги эксперттери өзүнө мындай жоопкерчилик алып ооруп атат же ооруп атат деп айта албай атышат да. Жоопкерчилик алгандан коркуп атышат. Мед эксперттер кайрадан сотко кайрылып, бизге тигиндей мындай медициналык документтерди бергиле деп соттун өзүнө жүктөп койду да жоопкерчиликтичи.
Жактоочунун айтымында мыйзам боюнча экспертиза бир айдын ичинде жыйынтыкталышы керек болчу. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги адвокатынын айткандары боюнча азырынча комментарий бере элек. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Алмазбек Атамбаев 2 жылдан бери абакта отурат. Ал Кримтөбөл Азиз Батукаевдин 2013 жылы абактан мыйзамсыз бошотулушуна жана 2019 жылдын августундагы кой таш окуясына байланыштуу соттолууда. Бул иштер боюнча соттук териштирүү Бишкектин 1-май райондук сотунда каралууда. Адвокаттар Атамбаевка омурткасынан операция жасалышы керектигин, анын жүрөгүндө дарылоо зарылдыгын айтышууда, алар мындай медициналык жардамды колониянын шартында ала албастыгын айтып келишет. Ооганстандын батышындагы Герат шаары үчүн болгон салгылашта талиптерге каршы күрөшүп келген маджахеттердин башчысы, абройлуу аскер колбашчысы, кезинде советтик аскерлерге каршы салгылашкан талаа командири Мухаммад Исмаил хан тутунга алынды. Бул маалыматты Reuters агенттиги Гераттын коопсуздук күчтөрүндөгү ишенимдүү булагына таянып жазды. Өзүнүн куралдуу маджахеттери бар Мухаммад Исмаил хан расмий Кабулдун өлкө батышындагы өнөктөшү болчу. Ал август айынын башында эле талиптер Гератка чабуул койгон учурда катуу каршылык көрсөтүп, жоочулардын мийизин кайтарып шаардан сүрүп чыккан. Мухаммад Исмаил хан талибандын 2-чабуулунда провинциянын губернатору менен кошо кандай жагдайда туткунга алынгандыгы азырынча айтыла элек. Ал эми талибан кыймылынын өкүлү Забиулла Мужахид твиттерге Мухаммад Исмаил хан туткунга алынбаганын, ал өз ыктыяры менен талиптер тарапка өтүп кошулганын жарыялады. Алардын өмүрүнө жана саламаттыгына эч кандай коркунуч жок, бардыгы жайында деп видео тасмада туюккана жооп кайтарган талибандын ысымы белгисиз өкүлү. Буга чейин ооган бийлиги чоңдугу боюнча өлкөнүн 2-жана 3-шаарлар болгон Кандагар менен Герат талиптердин көзөмөлүнө өткөнүн 13 август күнү расмий түрдө ырастаган. Бириккен улуттар уюмунун качкындар боюнча башкармалыгы Ооганстанга кошуна мамлекеттерди башпай негиздеген ооган качкындарына чек араларын ачууну сунуштады. Анткени Ооганстанда талибан кыймылы бир канча аймактар менен шаарларды улам басып алууда. Жоочулар алардын катаал эрежелерине баш ийбеген же болбосо чет элдик мекемелер менен кызматташкан үчүн жергиликтүү тургундарды өз алдынча жазалаган учурлар дагы катталууда. Миңдеген оогандыктар, алардын арасында жаш балдар менен аялдар талибандын кол салууларынан качып кайда коргонорун билбей турушат. Бириккен улуттар уюму качкындарды кабыл ала турган өлкөлөргө зарылдыгына жараша гуманитардык жардам көрсөтүүгө даяр деп билдирди Женевадагы качкындар боюнча башкармалыктын маалымат катчысы Шабия Манту. Ооганстан Иран, Пакистан, Түркмөнстан, Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешет. Ошондой эле аны Кытай менен да 75 чакырымдык кыска аралык бириктирип турат. Кошмо Штаттары кырдаалдан улам Кабулдагы элчиликтин кызматкерлерин коопсуз жагдайда көчүрүү үчүн Ооганстанга кошумча аскер жиберди. АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Нет Прайс Кабулдагы элчиликтин иши үзгүлтүккө учурабай тургандыгын айтты. Биз кырдаалдын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу Кабулдагы элчиликте иштегендердин санын болушунча кыскартабыз, бирок дипломатиялык өкүлчүлүктүн иши жүрө берет, деди Нет Прайс. Пентагон дипломаттардын коопсуздугун камсыздай турган аскерлер Кабулдун аэропортуна жайгашарын билдирди. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти Ооганстандагы кырдаал улам тездик менен өзгөрүп жаткандыктан элчиликтин кызматкерлерин тез арада чыгарып кетүү боюнча соңку чечим пландан тышкары кабыл алынганын жарыялады. Өзбекстандын Ташкент облусунун Ак Курган районундагы номер 5-чи бала бакчасында 25 бала ууланып ооруканага жаткырылганы белгилүү болду. Билим берүү министрлиги кечки тамактануудан кийин уулануунун белгилери менен балдар ооруканага түшкөнүн ырастады. Балдардын 6 реанимацияга жаткырылып, бирөөнүн абалы оор болгондуктан жасалма дем алдыруучу аппаратка кошулган. Ал эми 9 баланын абалы ортодон жогору деп бааланган. Балдар жеген тамактын анализдери лабораторияга бактериологиялык изилдөөгө жиберилип, алдын ала жыйынтык боюнча батулизм деген диагноз коюлду. Билим берүү министрлиги ооруканага жаткырылган балдардын 21-нин саламаттыгы жакшырып баратканын белгиледи. Бишкекте Орусия маданиятынын Кыргызстандагы күндөрү иш-чарасы болуп өттү. Улуттук филармонияда анын салтанаттуу ачылышы болуп, Орусиядан келген фольклор топторунун концерти, кол өнөрчүлүк көргөзмөсү, түрдүү мастер-класстар менен башталды. Ошондой эле Бишкекке иш сапар менен Орусиянын маданият министринин орун басары Ольга Ярилова да келди. Копарайтив атындагы улуттук көркөм өнөр музейинде Орусиянын руханий маданий мурасына арналган көргөзмөлөр ачылды. Ага бул өлкөнүн мамлекеттик чыгыш музейинде сакталып турган 50 эмгек коюлду. Улуттук филармонияда 20-чы кылымдагы орус элдик ырларынын концерти да болуп өттү. 14-чү август күнү Канз шаарында Санкт-Петербург митрополиясынын хорунун концерти уюштурулат. 2020 жыл Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы эриш аркак жыл деп жарыяланган болчу. Пандемияга байланыштуу былтыр пландалган иш-чаралардын көбү быйылкыга жылдырылган.
Соңку жаңылыктар менен Коңчубек Жолдошов тааныштырды. Эми бүгүнкү күнгө аба ырайы менен таанышыңыз. Бүгүн күндүз чүйүү, ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйүү облусунда 22-27, Талас жергесинде 20-25, Баткен, Ош, Жалал абад туугандарында 25-30 градус ысык болот. Ысык көл облусунда болсо 18-23, Нарын облусунда 19-24, ал эми Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы 25-27 градуска чейин ысык болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Апрель айынын аягында Баткендеги чек ара жаңжалында талкаланган турак жайларды калыбына келтирүү кечигүүдө. Маселен, Баткендеги Тажикстан менен чектеш Достук Көктерек айылында үйлөрдүн пайдубалыгына куюлду. Чатырда жашаган бул айылдын тургундары бийликке кайрылып, күзгө чейин турак жай менен камсыз кылууну суранып жатышат. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов ал айылдарга барып жашоочулардын шарты менен таанышып келди.
Оокат кылабыз, кыйналып отун жок. Отун алып келебиз, ояк бияктан таап, карапкаларды жагабыз отунга. Кир жуабыз, суу жок. Кранта айылдын ичинен алып келип кир жууп жатабыз узактан. Жашообуз кыйын, биздики палаткада жашап жатабыз.
Чек ара жаңжалында үй талкаланган көктеректик Үмеда Абдывалиева жолдошу 5 баласы менен чатырда жашап жатканына 3 ай болду. Баткендин Көктерек айылындагы 17 үйдүн баардыгы өрттөнүп кеткендиктен ал жактагыларды убактылуу жашоо үчүн коңшу Актатыр айылынын четине чатыр тигип көчүрүп келишкен. Аларга бул жерде үй тиричилигине толук шарт түзүлбөгөнүн көрүп турасыздар. Отун сууну алыстан ташып келсе, электр, жарык жана телефонду кубаттаганга араң жетет.
15-ден кийин катык суук болот. Биз каякта жашайбыз? Үй биз эле үйүбүзгө барып жашайбыз келет. Өзүбүздүн жерибизге. Кыйналып анчетте отурабыз. Душ жок, суу, баня кылайык десек.
Жууганга мындай шарт жок экен.
Шарт жок да, суу жок. Оякта узакка банияга барып келебиз да, душтарга. Ал бул кирди эми ошо жака барып чайкап келем да арыкка.
Арыкка барып?
Ошо айылдын ичинде арык бар, ошо жака барып чайкап келем.
А бул жерден эле бүтпөйбү э бул кир?
Жок, жай кирди кантип бүтөм?
Жайка ашкан эле бул. Мына отура турган могул жер мындайында беседка эле мондай чи жайында отура турган жи веренда могул жерге чейин. Анан тиги жагы даң үй болчу болсо чоң үй болчу да. Мындай чоң жакшы кылып 30 жылдан бери мээнет кылып мен өзүм
кураштырып салган
мен мээнет кетти да меникичи. Жебей ичпей тамды бүтүрүп алайын, балдарым чоң болгуча деп баарын тапкан Россия катта баары каттап ушулда жүргөндөн нерселердин баары мээнетинтикке кетти. Дүйнөдө да көңүлүм калбай да калды чыным.
Каргашадан кийин бийлик 2 айда үйлөр калыбына келет дегенден бери 3 айдын жүзү болду. Ал эми мындагы 17 үйдүн болгону жер пайы гана куюлду. Аптаптуу жайда убактылуу жашоо үчүн тигилген чатырда күн кечиргендердин күз улам жакындаган сайын турмушу кыйындап барат. Айрыкча балдар менен карыларга чатырда жашоо айласыздын иши.
Эми мына биздин үйүбүздүн күйгөнгө 3-чү ай толуп 4-чү айга кетип атат. Өзүбүз дагы эми хыжалат боло баштадык. Кыш жакындап келет. Августтун 15-инен кийин бизде чындыгында күн өтө суук болуп кетет. Эми кантебиз биз? Үйлөрүбүз болгондо энди үйүбүздө ушу тирилликти өткөрүп, бул энди кандай болсун кепада. Түнүгө суук, күнүндүзүгө мына көрүп турасыңар ысык тирилип депчи абетте. Ушинтип отурабыз. Мына ушу азыр 7-си болуп калды бүгүн. 15-ге чейин да погода. Кичине ысык болуп турат. Августтун 15-ден кийин жылың эле өтө суук болуп кетет да биздин мына ушу жердин шарты ушундай. Азыр абеттен кийин шамал башталат. Бир аптадан кийин биз бийикте жашай албай калабыз.
Бул жердеги 17 үй бүлө анча-мынча багбанчылык, мал чарбачылык менен күн көрүшчү. Маселен, Аскаралы Бердияров портер машинеси менен айылда жүк ташып, короосундагы мөмө жемишти сатып, жылдык кирешесин белендеп алчу. Эми Аскаралы сыяктуу баардыгы эле киреше булагынан айрылып, учурда үй бүлөдөгү карылардын 4-5 миң сомдук пенсиясына өп чап турмуш өткөрүүдө.
Эң бир караганда өрүк үчүнө картошка айдайбыз, жүгөрү айдайбыз, ошол ушуне мал карач элек. Малдардын да баарын тажиктер алып кетип калды. Жок, машинем болчу, машинем күйүп салды, үйүмдү өрттөп салды. Жаныбыз калды, ошол эле башка эчтеге. Башка эч бир киреше жок иним. Ушу бүгүн курсагыбыз тойсо, ошого курсан болуп жашап атабыз азыр.
Продукты кайым болуп кыйын болуп жатат бизге. Эт сатып алабыз. Эттен пулубуз болсо алабыз, пулубуз болсо жей беребиз да. Картошканы эми бир кило пиязды эми сай ошентип алып келип пишир берип отурам да балдарыма. Бар жок жегим келебиз дейт балдар. Бул акчалай жок. Эч ким келип сурабайт, эми ошол адамдар сурайт, үйүңөр бүттүбү, эмне болуп жатат деп.
А жок, мындай өкмөттөн келип сурап атабы, кандай жашап атасыңар?
Өкмөттөн эч ким келбейт, ошо айыл башчыбыз эле келет. Өкмөттөн ушу келет, айыл башчыбыз келип утуруп көрөт, эмне болуп жатат, эмне кемчилик деп сурайт.
А жогорку өкмөттөн келбейби?
Ояктан эч ким келбейт, жогору өкмөттөн.
Айыл башчыдан сурап атасыңарбы, үй качан бүтөт экенин, кандай болот?
Айыл башчыдан сурайм, келет деп жатат, үй билмейм, анча билбейм дейт айыл башчы.
Раймакан Бердиярова баарынан дагы неберелерине, мындагы мектеп жашындагы балдарга беймаза. Сентябрга чейин үйү бүтпөсө, мектепке жакын жерден башка колого турак жай идешке туура келет.
Эртең мектеп ачылса кандай болот? Балдар кантип барып келет? Алыскы жол? Мына жаш балдарыбызды садикке бериш керек, булар эми илим албайбы? Ушулар кандай болот деп бизде эч мындай тынчылык күн жок да, ой менен эме болуп атабыз да, чарчап атабыз да, кыйналып атабыз. Кантебиз эми деп.
Көк теректеги кыргызстандыктардын үйүн Тажикстандын айылдары курчап турат. Бир кадам Кыргызстан, бир кадам Тажикстан болгон чек арадагы эң кооптуу участоктордун бири. Турак жай эртелгеч курулганы менен мындан кийин чатак чыкпайт деген кепилдик жок.
Үй салган менен эле көп кишинин ал жак алдына барасы жок да. Например, мен мисалы менен ата жерим экен, мисалы мен 51-52 чыгып атам мен жашым. Менин семьям мисалы аларга мисалы менин ата жерим болгон, мен келинчегим, бала чакам мисалы алар биз жашабайбыз барып кооптуу деп атат. Эгер мен болуп калса, дагы бирден көп кетсе эмне болот дейт. Азыр Бишкек кеткен, менин семьям бар эле. А жашасаң сен барып жашай бер дейт. Алар келбейт, мен Бишкекке барып жашагым келбейт. Энди мындай ойлосоң 52 жашында семьяң менен ажырашка туура келип атат да. Биз барбайбыз Тажикстан ортосуна, жашасаң кел бул жака дейт. Карыган эне муну алып шаарга апарсаң ысык. Кыйын болуп калды азыр жашоочу. Айла жок. Балдарың жарым Бишкекте жүрөт, жарым бул жакта, жарым ал жакта. А семьям чогулуп 4 ай 5 айда чогултуп чай ичелекпиз, семьям толук көрө элекмин мен ал бир жерде отуруп. Мен деле жакшы жашагым келет, шаарга барып там алып кененирчи. Эми таштап кете берсек, таштап кете берсек, тажиктер басып кете берет. Эгер ушинтип кетсек, 15 жылда мынау территорияда кыргыз калбайт.
бийлик бардык ресурсун лейлектеги максат айылын калыбына келтирүүгө жумшап жаткандай. Ал эми Баткендин чек ара жаңжалында жабыр тарткан башка айылдарындагы абал ушул көк теректики сыяктуу эле. Маселен, чек арада чеп болуп турган Достук айылындагы талкаланган 10 үйдүн жер пайынан башка эч нерсеси даяр боло элек.
Жакшы курулуш компаниялардан келишти. Ушу бир эки үйдү жардам кылып куруп берели, биз өзүбүз эле вот и доп бүтүрүп беребиз өзүбүздүн жаныбыздан. Сиздер проектин эле бериңиздер бүтүрөбүз деди. Десек анан макул болуп эти аксакалдар дуба кылып жөнөтүшсө, эми районго барып ошол немеден кирселер ал жерден уруксат бербей коюптур.
Өзүбүз салабыз.
Өзүбүз салабыз, биз мамлекетибизди мамлекеттик деңгээлде чечилип жатат. Силер аралашпагыла дешиптир, ошону менен ал балдар дагы кетишти. Алар кызыл кирпичтен жакшынакай кылып, ошо силер каалагандай кылып биз өзүбүздүн жаныбыздан салып беребиз, акча которобуз, бүтүрүп беребиз деп балдар келишкен строительный компаниядачы.
Мектепте иштеген Зура Рабиева күйөөсү менен тапкан ташыганын чогултуп салган үйү чек ара чатагында күлгө айланган. Күз эмес, жайкысын жашоого кыйын болуп турган чатырда баш калкалап жаткан Зуранын санасы санга бөлүнөт.
Кыйын да, албетте кыйын да, ысык, балдар үп болгондо отура албайт. Мына жака чыгып жатабыз.
Сыртка.
Сыртка чыгып отурабыз. Ысык үп болуп атты, бир күндөрү 40 градус болуп атты. Отуруп болбойт мынанын ичинде, вообще эле.
Мончо болуп калат.
Балдар түнкүсүн дагы жата албай ыйлактап чыгышты балдарымчы. Мына ушинтип жашап аттык, эмне кылабыз, айла жок анан. Эми сентябрдын аягына чейин куруп берсе жакшы болот эле. Сентябрь ичи да курушат окшойт менимче. Бул эми созулат да баарыбир.
Азыр биз Достук айылындабыз. Бул айыл менен Тажикстанды мына ушул суу эле бөлүп турат. Апрель айынын аягындагы жаңжалда бул айылда дагы бир нече үй өрттөнүп талкаланган. Азыр биз ушул кошуналардын айтымында бурчатка чыгарган чакан ишкананын талкаланганын көрүп турабыз. Ээси жок экен, бирок бул жактагы кошунасынын айтымында ушул насыя алып ушул ишти баштаган экен. Бирок жаңжал да минтип талкаланып эч нерсеси калбай калган. Өкмөт, бийлик ушул Түркия мамлекетинин жардамы менен үйлөрдү тургузуп берерин айтып жатат, бирок ишкерлердин чыгымы боюнча маселе ачык бойдон турат.
Ишкерлер эмес, үйү күйгөн жөнөкөй элдин мүлкү дагы бир топ. Жашоо шарты катаал бул кыштакта өмүр бою жер тытып тапкан мүлкүн кайра кантип башынан топтоп, кимден кандай жардам сурайт билбей турушат. Бийликтен деле жарытылуу жооп жок. Баткенде жалпы 136 үй жана айылдардагы мектеп, бала бакчалар толук күйүп кеткен. Жарактан чыккан үйлөр ишкерлердин жана Түркия мамлекетинин жардамы менен курулууда. Буга чейин өкмөт жеңил конструкция менен салынчу Түркиядан келген үйлөр жана аны салган инженерлердин кечигүүсүнөн убакыт созулуп кеткенин маалымдаган. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кеп кезеги Борбор Ази апта ичине түрмөгүнө келди. Аны кесиптешим Эльвира Будайчиева даярдады.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Өзбекстанда оппозиция президенттик шайлоого бойкот жарыялады. Ташкенттин мэри өндүрүш компаниясы менен чыр аралашты. Ал эми Талибан Борбор Азия өкүлдөрү менен сүйлөштү. Казакстанда казак тилин билишин текшерген топ пайда болду. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк. Өзбекстандын биринчи оппозициялык Эрк партиясы 24 октябрда өлкөдө өтө турган президенттик шайлоого бойкот жарыялоого чакырды. Партия шайлоону Шавкат Мирзиёев башында турган саясий топтун кезектеги эл көрсүн аракети экенин эскертти. Ал эми саясаттануучулар Мирзиёевдин жеңишине жолдор дымактуу тазаланып жатканын айтышууда. Кененирээк Элиза Кененбаева баяндайт.
Бузгундагы өзбекстандык оппозициялык саясатчы Мухаммад Салих Озод Лиг радиосуна берген маегинде бул жолу дагы жасалма партиялар президенттикке өз талапкерлерин көрсөтүшөрүн айтты.
Бир васита болуп кызмат кылады менин чыгышларым.
Ал партиялар диктатор Ислам Каримовдун атаандаштарындай болуп, добуштарын азыркы президент Мирзиёевдин пайдасына беришет. Мирзиёев реформаларды жасоого жөндөмсүз экенин көрсөттү. Өзбек эли мурдагыдай эле начар жашоосун улантууда.
Система болгондой эле халктар
деди Салих. Ал 9-августта соц тармактардан билдирүү таратып, өзбекстандыктарды президенттик шайлоого бойкот жарыялоого чакырган. Ал эми былтыр жыл башында Өзбекстандын юстиция министрлиги РК партиясынын ишмердүүлүгүнө бөгөт койгон. Оппозициячыл партиянын өкүлдөрү менен жолугушуу учурунда юстиция министри Русланбек Давлетов Өзбекстандын аймагында РК деген аталыштагы партия жок жана аны кайрадан каттоого мыйзамдуу негиз жок деп түшүндүргөн. РК партиясы Өзбекстанда 1980-жылдардын аягында түзүлгөн. Анын башында мурдагы президент Ислам Каримовдун 1991-жылкы шайлоодогу баш катаандашы акын Мухаммад Салих турган. Кийинчерээк Салих өлкөдөн чыгып кетип, учурда Түркияда жашайт. Ушул күнгө чейин партиянын жабылышы же жоюлушу боюнча соттун чечими же башка документтер жок. Ал эми быйыл июнда РК партиясынан президенттикке талапкер болуп көрсөтүлгөн белгилүү ырчы Джахонгир Атажанов саясаттан убактылуу четтеп, ырчылык карьерасына кайра кайтып келэрин билдирген.
Мен 15 күндөн бери саясий темалар боюнча эч бир эфирге чыга элекмин. Анткени менин мындай онлайн эфирлерим апамдын өмүрүн кеминде дегенде 5 жылга кыскартканын сезем. Мага мындай жол менен келе турган президенттик кызматтын кереги жок. Буга байланыштуу мен командабыздан кечирим сурайм,
деди Атажанов. Өзбекстанда 24 октябрда президенттик шайлоо өтөт. Анда азыркы мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёевке алдын ала шарт түзүлүп, кайра шайланууга жетишкени турат дешет эксперттер. Саясат талдоочулар тынчсызданууга себеп жоктугун жана аны жеңишке жолу дымактуу атаандаштардан тазаланганын айтышууда. 2019-жылы президент Шавкат Мирзиёев чет өлкөлөрдөгү саясий оппозицияны кайтаруу чакырыктарын четке кагып, оппозиция өлкө ичинде гана түзүлүшү керек деген эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
10 августта полиция кызматкерлери Өзбекстандын баш калаасы Ташкентте жайгашкан Альтромарк ишканасынын 2 кабаттуу өндүрүш цехтерин түрттүрдү. Буга ишкананын аймагынан өтө турган метро линиясынын курулушу себеп болгон. Деген менен компаниянын жетекчилиги бул аракетти рейдерлик басып алуу деп сыпаттады. Ташкент шаарындагы Альтромарк өндүрүш компаниясы 1991 жылдан бери медициналык техникаларды эсептегичтери жана ар түрдүү металл конструкцияларын өндүрүп келген. Бул чет өлкөлүк компания акыркы 3 жылдан бери ишкана жайгашкан жер тилкесине байланыштуу шаардык мэрия менен соттошуп келет. Шаршембиде ишкананын өндүрүштүк цехине Ички иштер министрлигинин 30га жакын кызматкери барып, жумушчулардын тоскоолдуктарына карабай 2 кабаттуу имаратты түрттүрүп салган. Альтромарктын жетекчиси Сергей Александров бул аракетти рейдерлик басып алуу деп атап, мунун артында Ташкенттин мэри Жахонгер Артхожаев турат деп билдирди.
Биздин ишкана менен Ташкент мэриясынын ортосунда эч кандай жазуу түрүндөгү макулдашуу жок. Андай макулдашуу болсо, ишкана турган жер тилкесинин ордуна башка жер тилкесин бөлүп берүү, өндүрүш токтотулгандан кийин келтирилген материалдык чыгымды толук төлөп берүү жана көчүрүү үчүн кеткен чыгашанын ордун толтуруу сыяктуу милдеттенмелер каралмак. Бул документ нотариалдык негизде бекитилиши керек. Тараптардын бири өз милдеттерин аткарбай койгондо гана соттошууга болот. Бирок бизде мындай макулдашуу жок, болгон да эмес,
деди Александров. Альтромарк 2018 жылдан бери Ташкент шаарынын мэриясы менен соттошуп келет. Дал ушул талашка түшкөн аянттагы өндүрүштүк цех шаршембиде талкаланып бузулду. Акфа Артел бизнес корпорациясынын ээлик кылган Ташкенттин мэри Жахонгир Артхожаев өзүн ишкерлердин укуктарын коргоочу катары көрсөтүп келет. Бирок Азаттык радиосунун журналисттик иликтөөсүндө ар түрдүү себептер менен Ташкенттин эң кымбат жер тилкелерин ишкерлерден тартып алып, кийин аларды өзүнө байланышы бар компанияларга берип келгени жазылган. Ал эми Өзбекстандын коррупцияга каршы күрөшүү боюнча кызматы Ташкенттин мэри Артхожаев аралашкан бул чуулгандуу окуя тууралуу комментарий беришкен жок. Жахонгир Артыхожаевди Ташкенттин мэри кызматына дайындоо идеясы президент Шавкат Мирзиёевке таандык. Өзбек президент 2018 жылы Артыхожаевди бизнестен келип, Ташкентти ири бизнес борборуна айланта алган лидер катары тааныштырган.
Ишбилармон, өзүм ишенген ишбилармонду Ташкент шаар хакими кылып тайинладым. Бу тарыхта болмаган бул нерсе.
Өзбекстандагы эң ири бизнес империяга ээлик кылган Артыхожаев президент Шавкат Мирзиёевдин жана анын үй бүлөсүнүн жакын санаалаштарынын бири болуп эсептелет. Жахонгир Артыхожаев буга чейин Ташкент Сити жана Артел инженеринг ишканаларынын жетекчиси болгон. Анын Акфа Групп компаниясы Өзбекстанда алюминий жана желим терезе эшиктерди жасары менен белгилүү. Угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Талибан кыймылынын өкүлдөрү Түркмөнстан, Өзбекстан жана Орусиянын бийлик адамдары менен сүйлөшүү өткөргөнүн кабарлады. Маалыматка ылайык, сүйлөшүүлөр Катардын борбору Доха шаарында өткөрүлгөн. Анда учурда Ауганстанда өкмөттүк күчтөргө каршы согушуп жаткан топтун өкүлдөрү менен аймактагы коопсуздук, соода жүгүртүү боюнча талкууланган. Ал тапта Талибан Ауганстанда Кабулду көздөй илгерилеп, Газни шаарын басып алганы кабарланды. Касым Рахманкулов кабарлайт.
Түркмөнстан, Өзбекстан жана Орусиянын бийлик өкүлдөрү менен Талибан кыймылынын жетекчилиги Катарда өз-өзүнчө сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бул тууралуу аталган кыймылдын расмий өкүлү 12 августта кабарлады. Андагы маалыматка караганда Талибандын лидерлеринен бири Молдо Абдулгани Барадар, Катардын борбору Дохада Түркмөнстандын тышкы иштер министринин орун басары Веппа Хажиев жана Өзбекстандын президентинин Ауганстан боюнча чабарманы Исматулла Иргашев менен жолугушкан. Анда Ауганстандагы соңку кырдаал жана Борбор Азиядагы өлкөлөр менен соода саттык жүргүзүү маселелери тууралуу сөз болгон. Талибандын расмий өкүлү Забихулла Муджахид Твиттердеги баракчасына Барадар менен Хажиев эки тараптуу мамилени, чек ара маселелер, экономикалык долбоорлор жана Түркмөнстандын Ауганстандагы дипломатиялык миссиясынын коопсуздугу талкууланганын жазды. Ошондой эле Молдо Барадардын орус президентинин Ауганстан боюнча өкүлү Замир Кабулов менен да жолукканы белгилүү болду. Соңку күндөрү Ауганстанда улам бир аймакты басып алып жаткан Талибандын өкүлдөрү Орусия жана Борбор Азия өлкөлөрү менен алгачкы жолу байланышып жаткан жок. Буга чейин июль айында Талибан кыймылынын өкүлдөрү Ашхабадка келип, Түркмөнстандын тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү менен жолукканы кабарланган. Анда Түркмөнстандын аймагына кол салбоо жана качкындарды келтирбөө боюнча маселе талкууланган. Мындан сырткары талиптер делегациясы Москвага да келип, Орусиянын өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүргүзгөн. Түркмөнстан менен Ауганстандын чек арасынын узундугу 800 чакырымга созулат. Азыркы тапта талиптер Ауганстандын Борбор Азия өлкөлөрү менен чектешкен көпчүлүк аймактарын ээ алып алды. Талибан Ауганстандагы чабуулдарын майдан тарта, өлкөдөн АКШ баштаган эл аралык коалиция аскерлерин чыгара баштаганда күчөткөн. Кошмо Штаттар 31 августка чейин Ауган жергесиндеги баардык аскерлерин чыгарууну көздөп турат. Мындай шартта талиптер өлкөдөгү улам бир аймакты өзүнө каратууда. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Казакстанда мекемелер менен дүкөндөрдө иштегендердин казак тилин билишин текшерген топтун аракети талкууга түштү. Казак бийлик өкүлдөрү бул жорукту сынга алып, жапайы улутчулдук деп атады. Улутчул топтун аракети Орусияда, Борбор Азияда орус тилдүүлөр кысымга алынып жатат деп маселе көтөрүлүп жаткан учурга туш келди. Буга чейин Орус мамлекеттик думасынын спикери баш болгон саясатчылар Кыргызстандагы соода борборлорунун бириндеги окуяны кескин сындап, мамлекеттик деңгээлде маселе көтөргөн эле. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Орусияда Кыргызстандагы орус тилдүүлөр боюнча маселе саясий көйгөй катары көтөрүлүп жаткан чакта коңшу Казакстандагы окуяга да көңүл бурулду. Буга YouTube-дагы Тил майданы онлайн парчасы аттуу канал жарыялаган видео себеп болду. Анда бир нече казак жигити Нур-Султан, Алматы, Павлодар жана Оролдо дүкөн, мамлекеттик мекемелерди кыдырып, казак тилин билесиңерби деп текшеришкен. Бул топту интернетте тил кайгылуу деп атап алышты. Видеодон айрым адамдар казак тилин билбеген үчүн кечирим сураганын да көрүүгө болот. Тил кайгылуунун бул аракетине Орусиянын сыртта жашаган мекендештер боюнча агенттиги Россотрудничествонун башчысы Евгений Примаков дароо нааразылыгын билдирген эле. Ал Telegram каналына казак бийлиги орус тилдүүлөрдү кысмакка алган улутчулдарга каршы чара көрбөйт деп сындап чыкты. Мындан кийин Казакстандын президенттин администрациясынын жетекчисинин орун басары Даурен Абаев өлкөдөгү орус тилдүүлөргө байланыштуу абалга комментарий берди. Ал Хабар телеканалына курган маегинде тил кайгылуу делген топтун аракетин кескин сынга алып, тиешелүү чаралар көрүлөрүн убада кылды.
Правоохранительные органы дадут справедливую правовую оценку.
Укук коргоо органдары буга адилеттүү укуктук бааны берет. Бул орус депутаттары нааразы болуп чыккан үчүн эмес. Биздин өлкөдө ким дискриминацияга туш болсо, казакпы, оруспу же башка этностун өкүлүбү, айырмасы жок. Ушундай нерселерге катуу чара көрүлөт. Биздин өлкөнүн жарандарынын басымдуу көпчүлүгү дал ушундай жапайы улутчулдук көрүнүшүн айыптап жатат.
Осуждает такие проявления пещерного национализма.
Бул билдирүүнү Орусиянын тышкы иштер министрлиги да кууттагандыгы белгилүү болду. Министрликтин сайтында жайгаштырылган билдирүүдө жапайы улутчулдукка каршы катуу чара көрүү боюнча казак бийлигинин позициясын колдой тургандыгы жазылган. Казакстандагы соңку окуя орус маалымат каражаттарындагы Борбор Азияда орус тилдүүлөр кысымга алынып жатат деген маселе көтөрүлүп жаткан учурга туш келди. Буга Бишкектеги соода борборлорунун бириндеги акыркы окуя себеп болгон эле. Анда соода борборго баласын ойноткону алып барган адам тээлөөчү кызматкер кыздан орусча эмес кыргыз тилинде сүйлөөнү талап кылган. Окуянын видеосунда эркек киши кызматкер кызга улам тап коюп айтышып, столдо жаткан калькулятор менен уруп жибергендигин көрүүгө болот. Мындан кийин Орусиянын мамлекеттик думасы төрагасы Вячеслав Володин, бир катар саясатчылар бул окуяны улуттук негизде басмырлоо деп атап, мамлекет аралык деңгээлге көтөргөн эле. Ал эми Орусиянын либералдык демократиялык партиясынын лидери Владимир Жириновский 10 августта Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин алдында нааразылык акциясында уюштурган. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Орусиянын Бишкектеги элчиси Николай Удавиченко менен жолугуп, технопарк оюн зоок борборунда орун алган окуяны талкуулаган. Анда министр ички улутчулдуктун айрым учурлары орус бийлиги тарабынан Кыргызстандагы этникалык орустардын укуктарын жана кызыкчылыктарын системалуу түрдө бузуу жана жарандарды этникалык диний негизде кысымга алуу катары көрсөтүлбөшү керектигин белгилеген. 13 августта болсо Бишкекте орус тилинде сүйлөгөн тээлөөчү кызды калькулятор менен чапкан Али Алимбаев аттуу жаран кармалып камакка алынгандыгы белгилүү болду. Дал ушундай кырдаалда Кыргызстандагы соңку окуяларды Орусиядагы айрым саясий коомдук топтор Борбор Азиядагы улутчул маанайдын күчөшү катары көрсөтүүдө. Борбор Азия өлкөлөрү боюнча эксперт Аркадий Дубнов орусиялык саясатчылардын акыркы билдирүүлөрүн аталган өлкөдөгү быйыл өтө турган мамлекеттик думага шайлоо менен байланыштырат. Ал саясатчылардын соңку билдирүүлөрүндө саясий боек бар деген пикирин Азаттыкка сүйлөп жатып билдирди.
Не забывайте, что через месяц.
Албетте, бул жерде саясий боек басымдуулук кылат. Орусияда бир айдан кийин думага жана парламенттик шайлоолор болорун унутпашыбыз керек. Андыктан максатына оңой жетүүнү көздөгөндөр жана өзүн башкаларга эстетүүнү каалагандар жанданып баштады. Бул ксенофобиялык маанайда жүргөн эмгек мигранттарына каршы болгон улуу державага болгон сагынычы бар орусиялыктардын доошун алуу үчүн болгон күрөш.
Борбор Азиядагы постсоветтик республикаларды Орусия өз таасириндеги аймак катары эсептейт. Казакстан менен Кыргызстан Москва үстөмдүк кылган экономикалык жааттагы Евразия экономикалык биримдиги жана аскердик жааттагы жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөлөрү. Бакыт Асанов, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Бакыт Асанов, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын учурдагы негизги тышкы коркунучу Ооганстандагы абалдын курчушунан улам эл аралык терроризм. Ал эми ички коркунуч катары азык түлүк коопсуздугу, экономикалык оор кырдаал жана социалдык саясий абал аталууда. Бул тууралуу Бишкек шаарындагы Кыргызстандын коопсуздугунун актуалдуу чакырыктары аттуу тегерек столдо айтылды. Аталган талкууда дагы кандай көйгөйлөргө орун берилгендиги тууралуу Марат Тагаев айтып берет.
Сентябрга чейин АКШ баштаган эл аралык коалиция аскерлерин Ооганстандан чыгарып кеткен турат. Мындан улам тегерек столдогу негизги сөз Оогонстандагы абалдын Кыргызстанга тийгизе турган таасири тууралуу болду. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Оогонстандан келе турчу коркунучтарга мамлекет даярдык көрүп жаткандыгын билдирди. Анын айтымында күч жетпей бара жатса, жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун жардамына муктаж болот.
Ирак жана Сириядагы талкаланган жоочулар Ооганстанга өтүп кетишкен. Оогонстандын түндүк аймактарында лагерь түзүп алышкан. Алар ондогон эмес, дүйнө жүзүнөн чогулган миңдеген жоочулар. Негизги күчү биздин региондон чогулгандар. Бул күч бизди көздөй өтүп келиши мүмкүн. Талибандар эмес, жоочулар. Биз муну так билип даяр болушубуз керек. Алар менен сүйлөшүү мүмкүн эмес. Аларга мамлекеттин кара күчүн каршы коюшубуз керек. Мамлекет даярданып жатат. Эгер масштаб чоң болсо, ЖККнун жардамына муктаж болобуз.
Коопсуздук кеңешинин катчысынын айтуусунда Ооганстандан жоочулар гана эмес, качкындар дагы келиши мүмкүн. АКШ расмий түрдө качкындарды кабыл алуу үчүн Кыргызстанга кайрылбаган менен даяр турушубуз керек дейт.
Түздөн Кыргызстан менен биз анын чек ара жок. Алар ошол эле биздин кошуна Тажикстан менен Өзбекстанга кирип келиши мүмкүн. Аны күтүүгө болот. Анан ошолор андан ары анан бизге да келип калышы мүмкүн. Мүмкүн. Анан андай убактар болгон, билесиз, 90-жылдарда бизге көп качкындар келген болгон, мына ошондо биз ага даяр болушубуз керек. Бирок атайын биз даярдык көргөн жокпуз, анткени андай болот деген бизде маалымат жок.
Эске салсак, буга чейин АКШ Ооганстандан качкан качкындарды кабыл алуу маселесин Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан менен сүйлөшүп жаткандыгы кабарланган. Талиптердин чабуулдары май айынын башында АКШ жана бир катар өлкөлөрдү өз күчтөрүн Ооганстандан чыгарып кете баштаганан тарта күчөгөн. Андан бери талиптер Ооганстандын бир катар аймактарын, анын ичинде Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан менен чектеш райондорун ээлеп алды. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медет Бековдагы Ооганстандагы абалдын курчуп баратышы Кыргызстандын коопсуздугуна коркунуч келтириши мүмкүн экендигин ырастайт.
Биз негизинен буга көңүл бурушубуз керек. Кыргызстанда жанагы айтып кетпедиңиз, Фергана Каратеген өрөөнүн кеткен террористтик уюмдун мүчөлөрү, анан башчылары ошол жактан болгондо, алардын колдоочулары, жактоочулары, мындайча айтканда уктап жаткан ячейкалары ошо биздин мамлекетте дагы эле болсо бар.
Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Оогонстандагы экстремисттик террордук уюмдардын катарында кыргызстандыктар дагы бар экендигин ырастады, бирок алардын так саны жок дейт. Тегерек стол учурунда Кыргызстандын тышкы коркунучу Ооганстандагы абал десе, күздөгү өтүүчү парламенттик шайлоо ички коркунучтардын бир катары айтылды. Марат Иманкуловдун айтымында Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында шайлоо процесстери коопсуздукка коркунуч келтирген очок болуп калды. Иманкулов күздө өтүүчү парламенттик шайлоо учурунда саясий күчтөрдү абалды курчутпоого чакырып, бийлик таза шайлоо өткөрөт деп убада берди.
Шайлоонун шайтан оюндарынын артынан эмне болгонун өзүбүз билесиздер. Төңкөрүштөр болду, бийлик алмашып атты. Мына биз ошону токтотуш керек да бул практиканы. Ошондуктан муну токтотуш үчүн бирден бир шайлоону таза өткөрүш керек. Бийлик тарабынан аны таза өткөрүшкөнгө, мыйзамды өткөрүшкөнгө биз аракеттин баарын кылабыз. Бирок ал шайлоого шылтып жанагындай радикалдуу жолдор менен, экстремисттик жолдор менен пайдаланууга, конечно, мамлекет ага жол бербейт.
Өткөн айда Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат жыйынында айрым жарандарды жана саясатчыларды бийликти сындаганы үчүн айыптап, коом радикалдашып бара жаткандыгын айткан. Ташиев аларга чара көрүлүшү мүмкүн экендигин эскертип, азыркы бийлик мындан ары революцияга жол бербейт деген. Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова Кыргызстанда саясий абалды бийлик башында турган адамдар курчутаарын айтат.
Азыркы мисалы экономиканы алып көрсөк, күзгө чейин, ноябрга чейин мындан ары да начарлайт да. Ошон үчүн кандай болот, жалпы эле кырдаал кандай болот, элдин маанай кандай болот, шайлоо кандай өтөт, аны Жээнбеков деле октябрдын алдында стоп сонун өтөт, таптаза өтөт эле эскертип жатпады эле.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо күздө өтөт. Жогорку кеңеш жаңы кабыл алган шайлоо мыйзамына ылайык 90 депутаттын 54 партиялык ачык тизме менен 36 бир мандаттуу округдардан шайланып келет. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле тема боюнча арай көз чарай талкууну да сунуштайбыз. Ооганстандагы кырдаалдын Кыргызстанга таасири кандай болот жана ага расмий Бишкек канчалык даяр? Бул суроонун тегерегинде Бурулкан Турдубек кызы талкуу өткөрөт.
Чоң рахмат. Талкууга жергиликтүү эксперттер, Кыргызстандын коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков жана тышкы иштер министринин мурдагы орун басары элчи Талант Кушчубеков катышып жатат. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Бүгүн Бишкекте өткөн коопсуздукка байланышкан эксперттик жыйында коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Ооганстандагы кырдаал Кыргызстандын коопсуздугуна түздөн түз таасир этет деп билдирди. Кандай коркунучтар күтүп жатат, кандай чакырыктар эске алынышы керек? Сиздердин пикир кимиздер?
Негизи агишин айткан сөзү туура, себеби саясий жагынан алганда мына азыр деле жаңылыктарда айтылып кетти, бул Талибан кыймылы өзү мындай эл аралык деңгээлде сөзгө турбаган, өз билерин кылган кандай бир уюм десеп эсептеп айтсак жаңылбайм, чындыктан алыс болбойбуз. Себеби ошол эле Америка Кошмо Штаттар менен алдын ала сүйлөшкөн келишимде арасындагы афган өкмөтү менен ошо Талибандын арасындагы чыр-чатагы жалаң тынчтык жол менен гана чечилет деген сөз берилген. Ошого байланыштуу да Кошмо Штат Америка өзүнүн аскери күчтөрүн чыгарганга сөз берген жана ошону аткарып аткандан кийин ар кандай себепти издеп мына бир топ убакыттан бери Афганистанда чыр-чатак болуп согуш өтүп, бир топ өрөөндөрү Талибандын колунда өтүп, афган өкмөтүнүн күчтөрү да өзүнүн алсыздыгын көрсөтүп атканын баарыбыз көрүп атабыз, угуп атабыз. Жаңылыктардан ошого байланыштуу айтылып аткан сөздөр бекерден бекер эмес. Себеби алыспы жакынбы, баарыбир Афганистан биздин жакынкы өрөөндө жайгашкан бир өлкө. Кыргызстан түздөн түз чек арасы болбогон күндө деле бизге кошуна ошол эле Таджикстан Республикасы 1000 жакын километрдей чек арасы бар. Анан кийин заман көрсөткөндөй ошол эле баткан окуяларды эске алсак, эгерде кандай бир деңгээлде ошондой күчтөр Таджикстандын мисалы территориясынан өтүп кетсе, аларды токтото турган тажиктердин өзүнүн да күчтөрү жетпей калат деген пикирди айтмакмын. Жете турган болсо да Таджикстан бийлигинин арасында да ар кандай күчтөр бар окшойт. Айтор 99 жылы ошол эле 200 жакын, 300 жакынбы жанагы душмандар кандай бир кыйынчылыксыз эле биздин Кыргызстандын жергесине өткүзген.
90 жылда айтып атасыз да, 90 жылда
өтүп кеткен. Ал киши мен үчүн кандай бир чоң табышмакта.
Андан бери албетте канча 30 жылдай убакыт өттү. Артур мырза, бүгүнкү күндөгү ушул ыктымал кандай коркунучтар күтүп атат Кыргызстанды, кандай чакырыктар бар да сиздин пикириңизде?
Мен мындай айтар элем, биринчиден бул талибандар менен коркуп паникага түшпөш керек. Анчалыкта эле бизге чоң стратегиялык коркунучту туудурбайт талибандар. Биз Афганистан менен чектешпейбиз. Бирок баягы 99-2000 жылдарда болгон окуяларга салыштырсак, анда биздин жалпы чек арабыз Таджикстан менен жок болчу. Экинчиден, Таджикстанда ал убакта жаңы эле 97-жылы бийлик баягы 30% баягы тажик бийлигине каршы чыккандар, 70% бийликтегилер болуп жарашып жаңы эле келген. Ал эми ошол Гарм өрөөнүндө жайгашкан ОТО деп коет, ошол убакта оппозиция Таджикстана, ошого катышкан Жумабай Наманкени, Тахир Юлдашевдин адамдары ошол эле Таджикстанда калып калышкан. Максаты Кыргызстан аркылуу өтүп Фергана өрөөнүндө ошондой ыкма менен Каримовду, Өзбекстанды ошондой жанагы баланс түзүп бийликке келебиз деген максат болчу. Үчүнчүдөн, алар ошол Намангандан чыккан жанагы мужахеттер болчу. Бүгүнкү күндө андай болушу мүмкүн эмес, себеп деген Таджикстанда чек арасы бар, бизде да тажиктер менен чек араны жакшы мындай караганга аракет кылып атабыз. Негизинен эң негизги коркунуч бул жанагы мындайча айтканда потенциалдуу коркунучу бул ошол Таджикстан Афганистандын түндүгүндө түнкү Визиристанда жайгашкан Аль-Кайда кирген Өзбекстан ислам кыймылы, Түркистан ислам кыймылы, ИГИЛ, Аль-Кайда ошолордун мүчөлөрү болгон шумпайлар, же болбосо мен айтар элем террористтик экстремисттик уюмдардын мүчөлөрү мына 20-30 жылдан бери ошол жерде жайгашып жүрөт. Алардын көбү ошо Фергана Каратегин өрөөнүнөн чыккан. Демек алар бүгүнкү күндө ошол Фергана Каратег өрөөнүндө туугандары, аларды жактоочулары, колдоочулары, ислам динин абдан экстремист түрдө жакын туткандар, анан укуктап жаткан ячейкалары бар, ошолорго таянып кандайдыр бир локалдуу түрдө террордук акцияларды өткөзгөнгө эле шарт түзбө, андан ашык алар чыга алышпайт.
Андай ыктымалдык канчалык?
Бул бир. Экинчиси жанагы качкындар болушу мүмкүн. Качкындар биринчи кезекте эгерде кача турган болсо Афганистандан Таджикстан менен Өзбекстанга биринчи качып киришет. Ал эми бизде чек ара болгондон кийин бунун баардыгы чек аранын өзүнүн атайын эрежелери, ыкмаларынын негизинде кокус эле ООНдун же болбосо эл аралык уюмдардын кайрылуусу менен ушунча качкындар келсе ошону алгыла деген мындай сунуштар жардам боло турган болсо ошондо гана биз карашыбыз мүмкүн.
Мен ал боюнча дагы кийинчерээк кайрылып суроом бар эле качкындарга. Негизи буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы ушу алдын алуу үчүн даярдыктар көрүлүп жатат деп айтканы бар. Бүгүн дагы ушу коопсуздук кеңешинин катчысы ошол террорчулук топтор менен сүйлөшүү деги эле мүмкүн эмес. Анан ага каршы күч керек, анан ага өз алдынча өлкө катары азыр даярдыктарды көрүп жатабыз деп билдирди. Азыр ушул аудиону угуп алалычы, анан сиздерге суроом бар.
Да, мы готовимся. Мы в определенной мере, наши все государственные органы, силовые структуры к этому готовятся.
Ооба, биздин мамлекеттик органдар, күч түзүмдөрү буга кайсы бир деңгээлде даярдык көрүп жатат. Кокус Сириядагыдай масштабка өсүп кетсе, аймактык уюмдардын биринчи кезекте жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун жардамы керек болот. Жамааттык коопсуздук кызматташтык уюму мүчө болгон өлкөлөрдүн коопсуздугун коргоо үчүн түзүлгөн. Эгер согуштук күчтөр чабуул жасаса, аларга каршы биргелешип күрөшүүгө устав жол берет.
С атакой этих
бандформирование. Если такого будет.
Марат Иманков мне уж не дает этот. Ошо эле мезгилде өз алдынча мамлекет катары даярдыктарды көрүп атабыз күчтүү деп айтып атат да. Ошол Кыргызстандын коопсуздугуна шек келтирүүчү ошол ыктымал коркунучтарга каршы туруу үчүн мүмкүнчүлүгү кандай Кыргызстандын? Анан кандай камылгаларды көрүш керек негизи?
Бүгүнкү күндө Кыргызстан мамлекети бул Афганистанда талибандар чыкпаса деле улуттук мамлекеттин коопсуздугун сакташ үчүн коргош үчүн дайыма экстремизм, терроризмге каршы бардык даярдыктарды көрүп келген жана көрөт, ал дайыма даярдык болуш керек. Экинчиден, мынабу Афганистанда болуп аткан окуяны биз бир тараптуу эмес, көп тараптуу карашыбыз керек. Себеп дегенде, талибандар кыймылы бул акыркы убакта Афганистанда бул рационалдуу болуп иштей баштады. Эгер мурунку 90-96 жылдары талибандар, бүгүнкү талибандардын айырмасы аябай чоң. Себеп дегенде, бүгүнкү талибандык кыймыл алардын башында турган ошол эле башчылары, анын экинчи орун басарлары, бирөө Хаккани деген аябай радикалдуу болсо, ал эми Якуб же болбосо Барадар деген өздөрүнүн баягы мындайча айтканда орундары, алар мындай умеренный деп коет орусча. Мындай сөз менен сүйлөшүп, келише турган, ошон үчүн жана Дохада сүйлөшүүлөрдү өткөзүп атат. Булардын негизги максаты мурдагыдай эле Афган исламдык республикасын куруш керек дагы, и экинчи максаты жана президент Ашраф Гани кетиш керек. Өзүбүз билебиз, баардык массалык маалымат каражаттардан акыркы убакта Афганистанда болгон окуялар бул талибандардын ич арадагы кеп көп учурда келишпестиктери болду. Ошон үчүн талибандар ошол жакынкы өлкөлөргө кол салып кандайдыр бир чатак чыгарышы жакынкы арада мүмкүн эмес. Алар түзүлүп, түптөлүп бир мындайча айтканда чоң күч болгондо гана ошондо мындай ошондо гана бир кыр көрсөтө алат. А бүгүнкү күндө өзүбүз көрүп атабыз. Мына талибандарга каршы күрөө үчүн Тажикстанда Тажикстандын президенттин кайрылуусу менен ОДКБнын мүчөлөрү чогулуп, ал жерде оперативдик штаб түзүштү. Оперативдик штабтын негизинде план болуп, ошо пландын негизинде мына жакында аскердик ученияларды өттү. Учениялар ошо талибандарга каршылык көргөзүү жана аскерлердин бири-бирине болгон байланышы, кандай аларды мындайча айтканда координациялашы.
Ал жакка Кыргызстан катышкан жок да.
Кыргызстан катышпаганы менен бирок ОДКБнын штабында кыргызстандыктар бар да. Кыргызстанга мүчө катары. Эгерде кокус. Эгер талибандар ошол чек араларга бир кол салып мындай аракет кыла турган болсо, анда Кыргызстан бир батальон менен катышат. Себеп дегенде ОДКБда 10 батальон бар. Ошо 10 батальондун бирөө Кыргызстандан болот. Эгер ошондой боло турган болсо, андан тышкары Россия Тажикстанга аябай чоң аскердик жардам берди жана баллистикалык Искендер деген ракета учкучу жок дрондор. Анан тышкары 201-чи мурдагы дивизия аскердик азыр база турат Россияныкы. То есть бул жерде талибандар деле түшүнүп турат. Ошон үчүн мына жакында эки жолу быйыл былтыр талибандар менен Москвада жолугушуу болуп кетти. Бирок негизинен талибандардын максаты америкалыктарды, НАТОнун аскерлерин кууп чыгуу жана Ашраф Ганини жумуштан алуу болчу. Азыр экинчи багыт менен иштеп атышат. Анан мен айтар элем учурдан пайдаланып, кээде биздин ушул Орто Азия өлкөлөрүндө кандайдыр бир деңгээлде мындай паника болуш үчүнбү, же болбосо бул адамдардын мындайча айтканда психологиясына мындай ушундай таасир этиш үчүнбү, чет элдик кээ бир эксперттер, кээ бир даже мындайча айтканда аскердик кызматындагы адамдар кичине эле бир болбогон жерден бөйрөктөн шыйрак чыгарып, ошонун тегерегинде площадка түзүп, бул мындай кандай чоң мындай аргументтерди таба тургандай кылып туруп туура эмес маалыматтарды берип калат.
Талант мырза, ошол эле мезгилде Артур мырза албетте талибандардан коркунуч жок деп атат. Ал эми коопсуздук кеңешинин катчысы айтып атат, талибандардын убадасына деги эле ишенбеш керек. Ошон үчүн биз ошол эле талибандар, ушул эле сиз айтып аткан башка жана террорчул топторго каршы күчтүү даярданышыбыз керек деп ушу дагы бир жолу кайра эле сурагым келип атат да. Ушул кандай даярдыктар керек, анан мүмкүнчүлүгү канчалык бүгүн Кыргызстан өз өзүнчө мамлекет катары?
Менин жеке көз карашымда Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрү чектелүү. Ал биздин баягы жалпы 30 жылдан бери өткөн турмушубузга байланыштуу болуп калат. ошо жагынан караганда сөз түрдө бир баягы айтылып кеткендей мына Бирлешкен коопсуздук уюм аркалуу гана бул маселени биз чечкенге аракет кылышыбыз керек. Сөз түрдө өз аракеттерибиз жөнүндө сөз болуп атканда бул баягы ички маселелер боюнча сөз болуп атат. Себеби бизде деле мен баягы билгенимди мындайнан баягы Фергана область райондору демей мындай бир топтолгон бутуна туруп калган бир кандай бир радикалдуу өтө чоң күчтөр жок деп мен эсептейм. Бирок эл арасында ар кандай кишилер болгондон кийин ошо көз карашка жакын бирин сирин адамдарыбыз бар, сөзсүз түрдө бар. Баягы карапайым исламды жакшы түшүнбөгөн, ошол эле баягы 90-жылдарда айтылып аткан Афганистанга кетип калгандарды эмнени жоготконсуп ушундай адамдар бар. Бирок алар мындай бир уюмга топтолбогон эмес. Бирок сөзсүз түрдө жанагы саясатка болуп аткан окуяга көп нерсе байланыштуу болот. Кээ бир учурда адамдар деле ооп кеткен учурларды көрүп атпайбыз. Ошого байланыштуу биз баягы даярдыкты көрүшүбүз керек. Сөзсүз түрдө өзүбүздүн Кыргызстандын ичинде ошол эле биздин өзгөчө кызматтардын жоокерлери өз ишин апарып мындайын айтканда ал акыбалды тамырды колдун тамырын кармап туруш керек деген ойду айтмакчымын да.
Азыр эми ушул эл аралык эксперттер арасында сиз айткан Ооганстанда кырдаал Борбор Азия өлкөлөрү үчүн чоң сыноо болуп атат деп айтып атышпайбы? Ооганстан чакырыктарына каршы бирдиктүү стратегиялык бир план менен аракет жасасаган аймактарда бир мындай жанагы Ооганстан конфликтинин кесепеттерине каршы тура алат деп өчүккөбүз да, э ошону сактай алат деген көз караштарды айтып атышпайбы? Буга негизи үмүт артса болобу? Ушул Борбор Азия өлкөлөрү бир коопсуздук сактай турган бир бирдиктүү стратегия менен чыга алабы? Ушул кудуретти жетеби?
Биз ошондой стратегия менен кетишибиз керек, башка жолу жок.
Реалдуулук кандай?
Реалдуулук ошондой, баардыгы эле түшүнүп атат да, баягы бирликте гана кандай бир бекемдик менен каршылык көрсөтпөсөк, баягы арабыздан сөз табышпай, пикир алышпай бөлүнүп кетсек өзүбүзгө эле кыйын болот деген түшүнүк сөзсүз түрдө биздин саясатчыларыбызда бар, өкмөт деңгээлинде сөзсүз түрдө бар. Муну аскер кызматкерлер деле билет деген мен ойду айтмакчымын, саясатчылар билет беттүү. Ошого байланыштуу мындай кадамга эч ким барбайт деген ойду айтмакчымын.
Мисалы жакында ушул Ашхабад жолугушуусу болду беш өлкөндө, кандайдыр бир ушул негизги албетте көп Ооганстан темасы жөнүндө кандай сөз болгону тууралуу ачык маалымат айтылган жок, бирок божомолдоп айтып атышат негизги тема ушул болгон деп. Анан кандай жыйынтыкка келди деп ойлойсуз сиз? Мисалы үчүн Борбор Азия өлкөлөрү кандайдыр бир каршы,
эми божомолдоп айтуудан алыспын. Себеп дегенде бул өтө жашыруун мындайча айтканда болду, маалыматтар көп чыккан жок. Мен негизинен ойлойм, бул өлкөнүн башчылары, Орто Азия өлкөлөрүнүн башчылары негизинен ошол чек ара маселеси Афганистан болду. Себеп дегенде Афганистандын таасири Түркмөнстанга өтө катуу, аны баары билишет. Экинчиден, акыркы убактагы Афганистанда болуп аткан окуялар албетте таасирин жеке эле Түркмөнстан эмес, Өзбекстан, Тажикстанга биринчи кезекте тийгизет. Анан ошонун тегерегинде булар баягы биргелешип кандай күрөшүү боюнча, кандай маалыматтарды алмашуу боюнча чалгы маалыматтарын, ошонун негизинде кокус жаңы жатышыбыз кандай бири бирибизге жардам беребиз деп ошонун тегерегинде сүйлөшүү мүмкүн. Бул эми менин өз жеке пикирим. А негизинен ушул тармакта эгерде ушул жолуккан президенттер өзүнчө борбордук Орто Азия өлкөлөрүнүн мындайча айтканда өзүнүн форумун түзүп, ушул дайыма иштей тургандай, бири бирине жардашынып тургандай дагы бир уюм түзүп алса, бул дагы ашык болбойт болчу менимче да. Экинчиден, үчүнчүдөн, бүгүнкү күндө көрүп турабыз, Түркмөнстан менен тиги Афганистандын же ошол Афганистандын талаа командирлери менен болгон, же болбосо ошо талибандар менен болгон мындай катташтар мындай жогорку деңгээлде эмес. Бирок Түркмөнстан баягы проект бар да, ТАПИ деп коет, Түркмөнстан, Афганистан, Пакистан, Индия деген баягы газ трубо бороп атын,
ошону курабыз деп ошонун негизинде алар баягы талаа командирлери менен андан тышкары тиги талибандар менен ар кандай келишимдерге сүйлөшүүлөргө акыркы убакта барып атышат. А барбаска эле жок, себеп дегенде ошолордун территориясынан өтөт. Демек бул жерде бир өзүнчө бир коомго билинбеген дагы бир өзүнчө бир экономикалык геоэкономикалык саясат жатат.
Эмне ушул жанагы мен айтып калбадыкпы, тиги Борбор Азиядагы стратегиялык биримдик мамиле жөнүндө анан бир казакстандык эксперттин пикирин окуп калдым. Ал айтып атат, ушу Ооганстанга караганда Борбор Азия өлкөлөрүнүн коопсуздугуна ич ара жерге, сууга, кургакчылыкка байланышкан талаштырчтар көбүрөөк коркунуч жаратат деп айтыптыр да. Буга сиздердин пикириңиздер кандай? Чын эле ушул Ооганстан коркунучунан ич ара келишпестиктин коркунучу күчтүүрөөк болобу?
Эми ачык сөз, алыска кетпей эле коелу, биздин мамлекетти карап көрөлү. Ич ара келишпестиктен, коррупция, контрабанданын күчөшүнөн, бийликтин ырайымсыздыгынан мына үч жолу төңкөрүш болду. Бул эч ким муну тана албайт, туурабы? Экинчиден, акыркы убакта биздин чек ара менен жайгашкан Тажикстандын ортосундагы демаркация, делимитация маселеси дагы эле болсо чечиле элек. 920 километрден где то бир 400-500 ашыгы чечилди, эми убактысынча калганы чечиле элек. Мына кечээ күнү тиги Баткендин губернатору ачык эле айтып чыкты, ага чейин маалыматтар баягы ушак катарында билинсе, Тажикстандын ошо Кыргызстанга жакын жайгашкан чек ара кээ бир айылдарында окоптор казылып, ошол жерде жашаган айылдагы адамдар көчүрүлүп атат деп ушундай маалымат түшүп атат. Бул эмне дегенди билдирет? Бул демек мындай учурлар баягы кандайдыр бир кырдаал күчөй турган болсо, же жаңжал чыгып, же конфликт, же согуш чыгып кете турган болсо, ошондой баягы жанагы на пороге войны деп атат орусчалар, ошо согуш алдында ошондойлор болуп кетет. Демек бул жерден бир ар кандай мындай туура эмес, мындай жаңжал чыга турган мындай акыбал келе турганды түшүндүрүп атат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстанда алыстагы Афганистан эмес, бүгүнкү күндө ошол мамлекеттин, эки мамлекеттердин ортосундагы жер талаш, суу талаш, анан мамлекеттин ичинде ички экономикалык саясий кырдаал чоң коркунуч келтирет же Афганистанга караганда. Ошону биз алда коюшубуз керек.
Казакстан эксперттин пикирине кошуласыз?
Мен кошулам.
Талант мырза, сиз кандай дейсиз?
Бул ойдун да баягы кандай бир деңгээлде орду бар. Орду бар, себеби аны баягы турмуш көрсөтүп атат. Мына Артур мырза айтып кеткендей, биз деле окуп калдык. Тажикстан, Афганистан тиякта жанагыдай окуя болуп аткан мезгилде Кыргызстандын жергесине жакын жерде тиги окопторду касып, кайсы бир деңгээлде жанагындай боло турган окуялардыкка, аскердик окуяларга, немелерге даярдыгын көрөт деген, бул өзү негизи өтө чоң суроо туудурат. Себеби баардыгыбыз айтып атсак, баягы жалпы күрөш, жалпы мындайын айтканда бир жакадан неме чыгарып болуп аткан окуяларга мындай каршы бир жумуш жасаган деген ойлор айтылып аткан мезгилде, жанагыдай эле ошол эле мезгилде жанагыдай жумуштар кылып атканы, бул өтө мындай өкүнүчтүү нерсе. Мен да жана башымкы сөзүмдө бекер айтып кеткен жокмун, эгерде жанагындай эле окуялар болуп кетсе Тажикстандын өкмөтү кандай саясат өткөзөт? Мына азыр ошого келип атабыз да. Али баштала элек нерседе бүттүбүз көңүл Афганистан жөнүндө болуп атканда, булар болсо чек аранын накоп касып атат. Ошол эле мезгилде рахмон көп убакыт мурун өткөнүбүз тиги мобилизациянын жараяларын Афганистандын территориясында болуп аткан окуяга байланыштуу. Башты баягы айтылып кетти, 100 000 армияга чогултканга мүмкүнчүлүк бар дегенде калып чыгып. Ошол эле мезгилде кылып аткан жумуштары жанагыдай эки тараптуу болуп атат да, эки мүнөздүү.
Мындай албетте биз азыр Борбор Азия жөнүндө жеке эле Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамилени айткан жокпуз. Жалпы эле ушул кырдаал, жалпы эле ушул Борбор Азиянын ынтымакташып баш бириктиришке ушу тоскоол болчу моменттерди айтып атабыз да.
Эми бул эми жок, туура дечи, туура дечи. Эми баягы Актап деле кетсек болот, эми биздин баягы өлкөлөрүбүздүн мындайын айтканда кайсы бир деңгээлде тажрыйбасы, саясат баягы немеси жетишпейт. Мындайын айтканда баягы биз али кечээ баягы туркташ боло элекпиз. Ушундай маселелер жалаң эле биздин өрөөндө бар эмес да, башка дүйнөдө деле толтура элек. Бирок алар баягы жолун таап атпай чечкинге. Биз баягы ошо немеге келе албай атканыбызды көрсөтөт да. Мына Артур Мырза деле айтып аткандай, Орто Азияда канча буга чейин биримдиктер түзүлгөн, экономика жагынан, саясий жагынан көп жыл иштебей эле 2 жыл иштейт да анан эле чачырап кетип атпайбы? Бул деле ошонун бир белгиси да, бир кандай бир деңгээлде даярдыгыбыз жок да ушундай иш алып барганга. Бирдик кичинекей бир маселелерге көңүл буруп, чоң маселелерди унутуп коюп, алдыңкы стратегияга көңүл бурбай, майда майда нерселерге баягы өзүбүздүн энергиябызды жоготуп, күчүбүздү жоготуп, талаш тартыш ошо менен майданданып кетип аткан баягы белгиси да.
Жакшы, сиздерге чоң рахмат. Ушу менен биз талкуубузду жыйынтыктайбыз. Сыягы Афганистан конфликти тууралуу дагы далай талкууларды өткөрөт окшойбуз. Эң башкысы ар бир өлкөдө, анын ичинде Кыргызстанда тынчтык, бейкуттук болсун, биз ошону каалайбыз. Талкууга Кыргызстандын коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Элчи Талант Курчубеков катышты. Чоң рахмат сиздерге.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндар azattik.org дарегиндеги сайтыбызда бар. Андагы макалаларды окуп, видеолорду көрүп, өз оюңузду комментарий катары дагы калтырыңыз. Ушуну менен уктуруубуз.